Madiba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sogolen b'an na nin waati in na, an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye, foli b'a ye kokura ka jira a la k'a fɔ ko nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan min bɛ sigi aw ye Mati o Mati a balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. Donc siratigɛ kɔnɔ bi an ye maa dɔ bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan. Tɛ maa degulen sabula u ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ min ye sigida o lakalani baaraw la. N'an ko sigida lakalani a bɛɛ de b'a kɔnɔ, min ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye sigida ka se ka saniya, min ye kɛnɛya olu ka se ka sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen b'o ma. O de ye nin waati na Seyidu Bokun ale bɛ jɛkulu min na n'an ko Collectif Citoyen pour la Défense de l'Environnement, n'an ko sigida lakana, donc ale y'o ka kuma lasela ye. Nin waati na an n'ale n'a jɛ nin waati na n'Ala sɔnna ka masala kɛ, masala bɛna boli fɛn dama damani kan nin waati na. An y'a ye waati tɛmɛnen in na mamɛ u ye sigi ka min ye an bɛ se ka fɔ conférence de presse ka kunnafonidilaw wele walasa ka se ka kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin nin waati in na tiɲɛni minnu bɛ ka taa nin waati in na k'an ka bakɔnɔna ninnu sɛgɛrɛ ka kɛ ni sanubɔla minnu kɔni bɛ yen bi bi in na ni an ko exploitation de mine illégale sur le palmé et sur le club ba Joliba. An y'a ye waati dɔ tun kɛra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ waati la walasa drague minnu bɛ ba sanfɛ olu bɛ se ka dabila cogo min. Donc an da bɛna don olu o la. Ale wulikajɔ ye mun ye, nin sanu baara minnu bɛ ka kɛ baw sanfɛ min ye jamana wɛrɛ maaw fɛ fo kana se an ka jamanadenw na, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye? An bɛ se k'an da bɛna don o la ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ o kɛn bɛ ka sigi mun de kan n'Ala sɔnna walasa u ka laɲini olu ka se ka sabati. Da bɛna don ninnu de la bakurubaya la n'Ala sɔnna bi walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Seyidu i ni su.
Musa n b'i fo.
Foli diyara n ye.
Joliba filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo, fɛn fɛn y'u ka danaya ta k'a da Joliba TV ani arajo kan an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo.
Ok, foli diyara n ye. An bɛna an da don baabu min na an y'o de fɔ. Aw ye nin waati in na jɛkulu sigi n'an ko collectif citoyen pour la défense de l'environnement. O kɔrɔ ye ko a ye jɛkulu de sigi min bɛna baara bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an bɛ se ka fɔ an ka kungo kɔnɔna na an ka jiw ni o fɛn ninnu lakalani ye. Donc an bɛ se ka fɔ hakilina jumɛn de nana n'aw ye bi walasa ka se ka nin jɛkulu in yɛrɛ sigi?
D'abord Musa, hakilina in ye hakilina nɔgɔman ye. N'i y'a lajɛ bi jamana kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ yen minnu dugudenw bɛ kule la u ka kungo nɔfɛ, dɔw bɛ kule la u ka badenkɛ nɔfɛ, dɔw bɛ kule la u ka kɔ nɔfɛ, mɛ précisément lait kɔnɔnaw n'o y'an ka sɛnɛkɛlaw ye. Su ni tile n'i bɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ ka kule ko u bɛ ka na olu ka foro minɛ u la wajibi la, dɔw bɛ ka kule k'u bɛ ka n'olu ka baw tiɲɛ. Donc à travers tous ces constats n'i yɛrɛ bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i yɛrɛ ye kunnafonidila ye. Donc wajibi de don jamanako la, i kan k'i sigi k'a lajɛ i kan ka mun de kɛ pour que ka se k'i ka jamana dɛmɛ. Donc o hukumu kɔnɔ an y'an sigi an ye hakili jagabɔ kɛ. Hakili jagabɔ kɔnɔ an yɛrɛ wulila an taara terrain kan parce que fɛn minnu don anw tɛ baara kɛ k'a fɔ an y'a mɛn mais an bɛ baara kɛ de k'a fɔ an y'a ye. Donc an taara ka taa constat kɛ terrain kan. Constat minnu ni an taara kɛ terrain kan anw ni ɲɛji de bɔra yen. Ani ɲɛji bɔra yen ani jatigɛ hami ani misimisi ka sababu kɛ anw ɲɛ bɛ jamana siniɲɛsigi gɛlɛya dontɔ de la jamana siniɲɛsigi la sɛnɛ baganmara ani mɔni sira fɛ ani balocogo ɲuman. Donc o de kama an nana sigi an y'a ye komi yɔrɔ kelen ko tɛ dugu kelen ko tɛ région kelen ko tɛ an ko n'an bɛna kɛ tɔni sugu dɔ ye dɔ bɛ bɔ a la. Donc pour que bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mouvement d'ensemble ye mais tɔn mun don bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye mun kɔnɔ o de nana ni hakilina ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan dugu la an ka fara ɲɔgɔn kan région na ka kɛ collectif ba kelen collectif mun ni a ka baara bɛna bɛn uniquement environnement de tɔbɔtɔli kan hémorragie mun bɛ sen na a ka se ka lajɔ en même temps tiɲɛni minnu kɛra olu ka réparer mais baara minnu bɛ ka kɛ environnement kɔnɔ de façon globale parce que n'i ye environnement baara in ta a bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo de nɔfɛ. Bon ni dun ye Mali ta k'a lajɛ Mali ye sanu jamana de ye o ye fɛn ye mun ma daminɛ bi Mali ka sanu ka bɔ Mali dugukolo jukɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ Mali tariku dɔn depuis Kanku Musa ninnu tile a dɔnna ni sanuko ye ni mɔgɔ sɔnna Kanku Musa bɛ i yɛrɛ ye maliyɛn y'a kɔnɔ donc o k'a dɔn sanu tun bɛ bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu tun bɛ k'a bɔ bonya ani sariya dɔ de kɔnɔ ce qui fait que olu ka tiɲɛni kɔlɔlɔ ma se anw ma bi. Nka an y'a ye sanu bɛ ka baara cogo min anarshi mun kɔnɔ illégalité mun kɔnɔ n'an y'an sigi k'a lajɛ a kɔlɔlɔ anw bɛna sɔrɔ sisan sisan mɛ minnu bɛ nalen anw kɔ ni o ye peut-être an denw ani an mɔdenw ye olu bɛna sɔrɔ baji tɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen balocogo bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ donc o de nana ni hakilina ye an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka wele bila jamana marabagaw ma u ka jateminɛ kɛ teliyala jateminɛ min b'a to baara in bɛ jɔ an y'a fɔ mun na an b'a ɲɛsin jamana marabagaw la sabula mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye san 2023 kɔnɔ minnu ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ constitution in ko n'a falenna ko jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ b'a la n'o ye constitution min votera transition yɛrɛ fɛ maintenant constitution min n'a votera transition fɛ 2023 n'o y'an ka constitution kura min bɛ ka baara bi a article 25 bɛ kuma environnement kan tuguni a ko environnement tɔbɔtɔli a lakanali ani balocogo ɲuman k'o ye jamanaden bɛɛ ka devoir ye a ma da o ma a ko hali jamana marabagaw ɔ ni anw ka devoir de don an ka devoir anw bɛ k'an ka devoir de lawaleya vis-à-vis de la nouvelle constitution. Musa.
Ok, vis-à-vis de la nouvelle constitution, il faudra qu'on fasse. Mm-hmm. N'y est jateminé que Bisselou, on se dit que la canani, surtout Djibou la canani, bi, a kera, et on se dit que Monsieur Monsieur, ça vous l'a, mais Wati Djangé, on y est, allez, Monique la Mounie, Bozo, et Olu Mie Ladala, et Olu de Bé, Djego Mouba, ou non. On y est, Kabini, Abé, Sandama, Damanwa, Sandani, Sanduru, il n'a pas, Olu Bé, Kapoule, Kapo, ni, Feramake, Kanyeshim, Bama, ko min ye jikɔnɔfɛnw yɛrɛ ye ko olu caman kɔnina tunu i n'a fɔ jɛgɛ na a ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni waleya bɛ ka kɛ ba sanfɛ min ye sanubɔ ye an y'a ye sanubɔ fana an y'a fɔ daragu bɛ sigi mɛ an y'a ye produit chimique fana bɛ ta tuguni ka bila jiw kɔnɔ walasa ka sanuw sɔrɔ waati dɔ kɛra an y'a ye hali robinɛ ji an bɛ ji min min sabula o bɛ bɔ ba kɔnɔ waati dɔ la gɛlɛya donna a la ni hali a traitement kɔnɔna na. Mais bibi na ni dragi ko munu be ka kɛ o be se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn de ye bi ɲɛnamaya yɛrɛ kan parce que adamaden tɛ se ka ɲɛnamaya ka sɔrɔ jiko ma jiko kuma fɔ wa n'a ma ɲɛ dragi nu be ji kan kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye ani bi fɛɛrɛ jumɛn de be se ka ta o dragi baarakɛla minnu be ba yi sanfɛ pour que ba yɛrɛ ka se ka kisi
musa i kumana kɔlɔlɔ kan i ko bozo minnu yɛrɛ be ka jɛgɛ minɛ n'o y'an ka ladala jɛgɛ minɛ ye o b'a yira k'a fɔ o ye baara dɔ ye fɔlɔ ɔ ni bozokɛ ma jɛgɛ sɔrɔ o y'o k'an fila tiɲɛnen de ye o tɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ ye
kosɛbɛ
produit chimique minnu bɛ kɛ ka sanu nettoyer a caman ye cyanure ale ni mercure ninnu de o b'olu le kɛ ka sanu utiliser sanu ninnu ko produit kelen b'a la o bɛ taa fiɲɛ de fɛ n'i tora k'o sama a ka ca ala fɛ a bɛ sɔn ka fogofogo dimiw ni ninakili banaw ni fɛnw o bɛ se k'o bila mɔgɔ la. Ɔ mun bɛ taa ji fɛ fɛn mun ma jɛgɛ to o b'a adamaden to wa a bɛ se ka bana se ba jɛgɛw ma a bɛ se ka jɛgɛ caman faga yɔrɔ caman bɛ yen n'i taara jɛgɛ suw de fogonnen don ji kan bon donc déjà o ye problème ye o yɛrɛ ye problème ye fɔlɔ yen ba ma kelen ɔ jɛgɛ banabagatɔ ni adamaden y'o dun n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mɛ ne kɔni ka faamu la produit chimique ni kɔnɔbara ti bɛn a ti bɛn. Bon a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye adamaden ma i ka ɲɛnamaya taabolo ɲuman na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ filanan mun fana ye ni bɛ se ka to a da fɛ Musa i ko ko daragi daragi ye tiɲɛni zoro jɛ daragi ye 5% de tiɲɛni na daragi sariya foyi tɛ Mali kɔnɔ an ka ɲinini n'an ka faamu la sariya mun bɛ mɔgɔ yamaruya i ka taa ka taa baara kɛ daragi kan ji kan tan an ma sariya ye au contraire jamana kɛlen don k'o kɔ. Mɛ musa tiɲɛni yɛrɛ belebeleba bɛ min o ye chinois ani chinois machines ani maliens minnu bɛ ka chinois ninnu ka pratique kɛ kungo kɔnɔ o de kɔlɔlɔ ka bon ba kan ni kungo kan ka tɛmɛ ni daragi ye daragi ye kɔlɔlɔ ye mɛ e k'a jateminɛ c'est comme n bɛ misali d'i ma ni e musa bɛ fɛ ka bɔ yan bi k'i bɛ taa segu kilomɛtiri 240 CTN bɛ e bolo routière bɛ e bolo. Ah, n'a fɔra sisan musa ko ka e ɲininka orucɛ de 360 km à l'heure soteni bolila cogo cogo 50 km ko jumɛn de ka teli yani segu la orucɛ dɔ kɔni ka teli o musa ah, bon maintenant daragi ni chinois machine bɛ teni daragi kele b'a fɔ seteni o ye moyen de déplacement dɔ ye mais a tellement o ye comment dirais-je chinois machine dɔ ye chinois caman bɛ yen minnu bɛ ka baara k'a kɔnɔ maliyɛnw fana caman bɛ yen minnu ni chinois bɛ ka baara kɛ. Maliyɛnw fana caman bɛ yen minnu kɛlen don ka chinois ninnu ka machine ɲɔgɔnna san o fana bɛ ka baara kɛ yɔrɔ in kɔnɔ maintenant a mode opérateur ye jumɛn ye n'i dun ye ko in ta fɔlɔ k'a lajɛ n bɛ n jɔ sariyasun dɔ kɔfɛ dɔɔni ka nin yɔrɔ in ɲɛf'i ye i b'a fɔ an ka jamana code mini ye code mini fana n'i ma fili 2023 de don yɛlɛmaw donna a la avantage caman dira jamana ma o b'a jira jamana ye sanu ɲini yamaruyaw mɛ a ye sariyaw dan ani fɛɛrɛw de fɔ a la maintenant o bo o fɛɛrɛw ani o sariyaw o b'o de sɔsɔ o ye fɔlɔ ye filanan malheureusement pour nous maliyɛn caman de fana bɛ yen minnu bɛ nin milieu kɔnɔ minnu bɛ étrangers dɛmɛ sariya sɔsɔli la o ye fila ye sabanan ye jumɛn musa ni o ye jigitigɛko ye nin baara kɔnɔ o bɛ taa kɛla dugu minnu kɔnɔ a population caman de fana bɛ ka wari minɛ ka don dossier in kɔnɔ o tɛ ka danger ɲini o ɲɛ bɛ bi sɔrɔ la maintenant o ni i ye code minier ta n'i taara k'i bɛ taa nin baara kɛ chinois ninnu bɛ ka baara minnu kɛ a caman bɛ tali kɛ semi industriel de la. Semi industriel la parce que aw bɛ dama mun dɔn ɔrɔpalazi artisanal dɔ ye donc ka dabanin ta ka fɛnw sɛnɛ o bɛ ɔrɔpalazi artisanal de kɔnɔ mais chinois ninnu bɛna système mun kɛ o ye ɔrɔpalazi mun ye mais c'est semi industriel mais tuma dɔ la n'i y'u ka production lajɛ hali i k'a kɛ industriel yɛrɛ siɲɛ kelen o ka fisa hali semi industriel ye musa machine b'u bolo kungo kɔnɔ n'o y'u ka machine belebeleba ninnu minnu bɛ dingɛw sen ka bɔgɔ ninnu bɔ a den tan ni kɔ bɛ dɔw bolo machine ninnu ni n tɛ a feerebaga ye n kɔni b'a dɔn a machine kelen kelen na tɛ jigin miliyɔn kɛmɛ jukɔrɔ minnu bɛ dingɛ bɔgɔ ninnu bɔ a tɛ jigin miliyɔn kɛmɛ jukɔrɔ e k'a jateminɛ o tan bɛ mɔgɔ min bolo yɔrɔ o nalen don a ko kama ok o tan bɛ mun bolo o ye kelen ka fara tapis dɔ b'u bolo bɔgɔ in bɛ kɛ mun sanfɛ. Tapis in kelen b'a fɔ industrie tapis bɛ cogoya minnu na mine industrie ninnu tapis bɛ cogoya minnu na ka fara laver dɔw kan ani groupe dɔw b'u bolo mun bɛ ji sama i b'a fɔ somajɛpu bɛ ji sama ni groupe jɔlen minnu ye donc o bɛ ji sama n'o de ka n'a kɛ bɔgɔ bilen kan parce que pelle mécanique in bɛ bɔgɔ de cɛ k'a kɛ fɛngɛ in kan tapis in kan donc groupe baw minnu b'u bolo n'olu ji sama machine ba ninnu olu de bɛ bɔgɔ in ko. Donc d'abord bɔgɔ in bɛ ko bɛɛ bakanku ani bamasurunyaw de ka d'u ye u bɛ siraw de bɔ ka taa bakanku na donc ce qui fait que o bɔgɔ bilen bɛɛ de bɛ reverser ba kɔnɔ ba ɲɛ bɛ bilen kelen maintenant sanu fana koko fɔlɔ bɔlen kɔ o bɛ na produit minnu k'a la pour que ka sanu ani bɔgɔ bilen sama k'a bɔ ɲɔgɔn na o de ye produit chimique ninnu utiliser yɔrɔ ye donc nin ji bɛ kɛ k'a ko donc o produit chimique in ani o bɔgɔ bilen o bɛɛ bɛ reverser ba de kɔnɔ alors que n'i dun y'a lajɛ environnement na. I bɛ taa sɔrɔ souvent hali n'a sɔrɔ i ka kan ka nin produit utiliser i bɛ taa sɔrɔ environnement kɛlen don ka kaniba dɔ de f'i ye peut-être que ka dingɛba dɔ tigɛ ka fɛnw labɛn de telle sorte que n'i tilala yɔrɔ in bɛ se ka dilan cogo mun na pour que a produit chimique kana kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin adamadenw ma a kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin environnement fana ma o fana loi o b'o bɛɛ de violer parce que olu mago b'a kalama de la donc musa nin système in mun ni olu bɛ k'a baara daragi ta i b'a ye u bɛ gazoil ni tulu nɔgɔw ni produit wɛrɛw ni fɛn minnu k'a la olu fana b'u seko tiɲɛni kɛ donc n'i dun y'o lajɛ daragi tɛ yɛlɛ dugusi ba sanfɛ ko o dugu mɛri t'a kalama kɛcogo t'a la daragi tɛ se ka yɛlɛ dugusi ba sanfɛ ko dugutigi t'a kalama daragi tɛ se ka yɛlɛ dugu kɔnɔ ba sanfɛ ko dugudenw t'a kalama n b'a fɔ ka da mun kan mɛri ye mɔgɔ kelen mɛ conseil communal ye mɔgɔ joli mɔgɔ bi saba ni kɔ mɔgɔ bi naani ni kɔ de don dugutigi fana n'a ka conseil de don. Olu tɛ se k'a fɔ ko k'a daminɛ 1er janvier la ka se 31 décembre ma k'u tɛ se u ka baara la olu ma se maire ma se a ka conseil ma se dugutigi ma se a ka conseil ma se dugudenw kɔni bɛ se yen o musolakaw yɛrɛ ka finikɔrɔ yɔrɔ caman village ninnu na badaw de don donc mɔgɔw b'a ye o maintenant pour que a bɛ ka continuer ka baara kɛ c'est parce que complicité de fanga ka bon a kɔnɔ.
Mais i bɛ ka o de fɔ ne yɛrɛ ne tun bɛna na n'o de ye mais puisque an bɛ ka kuma est ce que yani an ka.
Mais i b'a kɛ to n bɛ nin yɔrɔ in laban donc kɔlɔlɔ mun b'a la comme i tun bɛ ka kuma kɔlɔlɔ kan. A kɔlɔlɔ fɔlɔ don min na jɛgɛ kɛnɛ bɛ kɛ haramuya de ye maliyɛn den bɛɛ ma kelen ni hémorragie ma lajɔ don min na est ce que somajɛpu bɛ nana se ka orobinɛ ji traité tuguni n b'a fɔ parce que bi an bɛ ka se ka ji ɲuman min ala ni somajɛpu barika de don parce que u bɛ wuli ka jɔ la ka ji traité o b'a jira u seko ani u damayira u bɛ k'o kɛ mais ça c'est un niveau mais est ce que n'a tɛmɛna nin niveau in kan ka se hakɛ dɔ ma. Est-ce qu'ils seront en mesure de gérer traité? Ñingal le sama chef de soko jabi. Donc ni ulu ma se ka traité amela di jele bomi. Ñina ma du te jiko. Ko lo flana ju me mali sene ko bi ba. Musa Sanchama, Anga Président Mouira Bankuna, le général d'armée, son excellence Assimi, avait dit qu'il fallait Bali kara premier corps là, Arabie Nisanja. Jamanadi un chama mubo hukma, kafo Bali kara premier senela. Anga fo Bali kara premier corps là. Quoi de bien, c'est un sans pelater. Oh, Mounoubeka n'a qu'à pratiquer précisément Mounoubeka chinois bara. Aleni, Malia Mounoubeka chinois ka bara nyonke. Ani étranger Mounoufana bolo no krafe, Jamanola, Mounoubeka n'a ni wala nyonke. Ou ka mode opérateur nou ka zonou, yoro djumawi. Le kon nou, fala kon nou, bakangou. Oh, le kon nou yana bolo seneroi. Ou be kumo yoro mounouta, a chama y senegeroi. Ou boni e senegeroi tien. Ka le kon nou tchon yana bolo foro senewi. Kana anga bauti ya dabo mungama ka jamana sembo senela oba ira kafo domina agriculture mu secteur primaire anga ministère ira constitué chola dona tala mali agriculture beba kili mena kolala wara bujumbi musa baganga ngadi ame burusu kono chama nga baganga me balo kungo kono di oni produit kura sanu kura o produit munu bere verser kungo fana kono ni misho ya do misi bi daga sai donc ibe bon misi tigala. On est mission massa, on a que mission banabatoi. Est-ce que les armades et aux missions banabatoi de Fanate Colossima? Ou Fanaï à Colonel. Colonel Rabna, que Jumé. On y a Kumokona, Chenyamino, on a Michigan abate. Tangamara de Bika Michoubou. Moussa, Dingabo, Seno de Kumodo, Kono, Amedomine, Kobi Malikono, Etagi Flabé, Gakona Tessadana. On y a Bagan Bino, Kono, Jomso Labo. Ni à Colonel Jumé, Dingan, nous sénif, les Flakumokona Tchoum. Muso surtout musolaka iba fa dram nyona do kana bebora kalama mini artisanal freelance doyi mande mara ani kai mara la fo president ara bora decision do tala ay kumaka decision gelan wara ta ko kono ne ni yoro nunu wara ka kabla ima ri aménager ka glan fo ka nya ka datu ka mesure munu kanga tala ko tala ni mulu respecté muso généralement ni samia wati do temena chaw mana si iba yo to dawla musow de bi tiesiri chama ke ni chaw dunani maloy mais musow de bi na ko nunu jiri donc u chama be jigi gata ni dama nunu kono o be ta ko be ta bogo burburu ni chaka na ko o be dononi musoro ola o bi na ke ka du de balu o musa ala kan kisi do na fere la musow ka yenu cheni tawa akanyo na makewa o ye akololo do kololo do fana mu dem sanu palon palo ba to kungo kono be ise bi yera la me se ti dena il se bi dena se te mo ra dena ni dem sanu mun tara bi ni dinga sugu kono kungo kono ni mo te jumendo kololo de nu donc musa kololo te ka foka ba mali baji ko de bantodo peu mali du baji ni misali ta ali bula bara srafe mali ku premier de galala africa a du folo ku femu ibado ba ani clé baji joro ba de ku me galala chino de mali galako ba Badji Jorok me gala qualité la ani clé wodo kama ibayi Morocco me bo Sénégal ani Guinée kana gala filu chamata secrétaire wara tala de badji ani clé nenu donc me se ka mu fina kololo la na ma hémorragie la jo ni donnier ala ko
ni donnier ala mais e ye kuma do ko généralement anya ye ni pratique mu be ki ape ke yoro de la ibola ka fo est-ce que bibi na Morocco me se ka bo jamana wara la ou bien kafo ya fo tokomi mal dinere ka tay i ke kongo do kono me dugula ina fo dugu mo be ko merta kalama duti kalam ta kalama ko tsiga ke me olu joro e muye na ma nye sharia soso kono me na fere jume be se ka ke pour que ina fo jamana nyamo be ka wulika jom nu ke pasanya jamana yoro chamana bi mali yoro chamana ba e ina fo tomi bolo sa fe mo chama bu ku plenye ka fo shino be kana ni machine kono ka dugulu ta ka sala ma sala lo luma di yoro chama yerebe affrontement yerebe ni nga ke senyo mo ni chino ni mo chemre ni chino ni tia gela chama yerebe ka do ala si sa fere jume rebe se ka ke pour que o mes ni mo gombe na o ka se ka sharia nu e bato parce que bibi na ya fo to mi chama bala ira ka fo so i ba so ni mer do be kuma ka do be do so do ti do se bal a ko nya ka mine do bon na ma nya sharia be mu ni be se ka ke pour que bi ko ka se ka lakana bara yer ka se ka ke sharia kono pour que ni mi fana sharia nu so ñangli ka se ka bola avec sa babu ma wara fana kala shiga shiga an wona parce que ñaye akobe ka ke jamana ñamo ko be ka boka kuma ka udi ale bi shiga be ka ka ko 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 pita de mesure mu nunta ou be mesure be ka ta pita ou mesure de ma et digi datigi ke o be ka mo bla la mais ni mesure sur la gap pour sur la mimbe ke sa babu ni era ba don ni ni sera segun mimbe ki ko ka djum o te mo wara bla ka ke fin de mer be ka shiga shiga bi
musa ne ngano ko il y a la complicité. Moussa, ni transition ita ayo bonya da mo folo folo juma ka dugutugu te
dugutugu
medaye ma duma ya drapo ma duma wa bonya be mata ka duma wa president juma be mali kono mun de la kana kana bonya ta ka di dugutugu ma transition te ya mais dugutugu chama de be ki sont complices ni dossier kono donc depuis président ara bonya ni dania mun ta ka da ni dugutugu ko et président ara kuma suwi kele musa flana juma ame jamana mo kono sere jamana de dugu Sharia sugu bela jelen taleno pour que kasa ni bana la kana be mali problème do Sharia ou devait ta suivi de te ni mesure taleno conseil des ministres de la domuna be dramui kera kangaba mara aleni fenga mara la comment dirais-je kaimara kono présent mesure do ta conseil des ministres la ko dugu do nga toronu ka tonyo surtout ni walia suguina ama be ama ado conseil des ministres de la c john yake le général de général Daoudi ministre de l'intérieur a dû aller de Borak à mesure expliquer ben ni son jarao mais maintenant nous le mesure expliquer qu'a fait ni teke donne nous de quand mesure la bara ministère au ministère à bega direction régionale ou région kono département mon kan ni barake ministère de l'environnement bala ministère des mines bala ministère de la sécurité bala ministère de l'administration territoriale bala Moussa ministère des finances bala parce que là c'est wargo wala c'est financement donc le ministère de la c'est ministère nani ministère duruma munu dabene koina ka kala ka fara cham de minou fanaka olu fana be region kono ni barante ka ka ku beto ya oh ni barante ka ka ku beto yi olu ka responsabilité nganga ke djuma parce que mina ibna fambe mo ko bita baga souvent présent au be ministère ma ka fara lute o ka service de base munu be duguma mo munu be duguma munu nganga se ka a force sans fait mo ko attention ni waliya mbi ka ken yoroina ou be a mekani ko yi on ma fam ou be ni cheni mbi ka ken yorola qu'est-ce qu'on doit faire c'est eux mêmes nous l'umbo do kera complicer dossier kono tu penses que ko hiérarchie be bwa kalama hiérarchie te bwa kalama mo mo nga ta ka ta grimine ou be mo mo nga nga wuli ka ta constater sur le terrain ka fo cheni ke lono environnement la ko ka nga rapport monté kana sans fait afin que disposition ka ta la et puis dossier na ministère de la justice fana joroba la ok, moi mon nganga au rapport que pour que Kala il est sans fait, pour que sans fait moi qu'à mesure tala. On nous le rabouko qu'à commission mina terenga. Et pour le couloir c'est bien qu'à faire sans fait couloir qu'à commission mina. Ils vont jamais écrire ça. Maintenant le bena mon effort, quand on nous veut barrer ils sont là-bas de façon légale. Donc fin fin mais oublie qu'à droit qu'à ouvrir village qu'on a, qu'est-ce qu'il fait qu'à il tente de boire sans fait pour que exploitation illégale qu'à droit. Il passe le dugu qu'on a. Mère il est complice, dugutigi il est complice. Et ta administration moi mon effort n'a seka. Quand ils t'ont protégé, ils vont être nous deux frères qui sont complices, bébé qui t'a déminé. Donc les bébés qui t'a déminé, bébé il n'y a pas qu'un. Donc les bébés il n'y a pas qu'un. Aussi les drames devaient balancer. Les drames car autorité veut boire une décision ta. Mais responsabilité au cas la cité aujourd'hui. Du moment où Adona Kafo n'est pas là, il n'est qu'à direction nationale de la géologie minière. Allez nous nous mettre du coup le papier dit. Où est permis hakem nous délivrer au bordon. À délivrer à moi nous au bordon. Au cas la cité nous nous au bordon. Or, pourquoi État te wuli sans ça ka mission spéciale ke mission spéciale du mai au tato quand nous sera gouverneur là au tato quand nous sera préfet là au tato quand nous sera sous-préfet là au tato quand nous sera maire là au tato quand nous sera dugutigi là au même muneke c'est l'État est fort État be mission wuli bumagoya même misali dima au ratou jo 600 jala fara commune kono au ratou jo fo fallait me badala ka balaje lui era ka ta balaje ka damne bakamu kun fa kun alla be be mo kema de wuli la mission là kado kungo be kono donc e jala fara kungo o ka be yala dingon dinga be o ka be re sans se folo o ka boy o ka na sadjola o ka sadjola kungo be yala dingon dinga be o ka be re sans se nou borain o ka na kenyeba kenyeba fara kungo o ko be yala o ba tro deja ils ont les éléments on nous élément bubolo en ce moment o ka tro ka merni dugutugu wele même sal le dima tane o ka merni dugutugu ta ka tou la jo dinga dala ni dinga jonga dinga a dinga tiki be fo est-ce qu'il y a une femme dingue qui est fort quel est maintenant mais nous y a fort qu'on est allé chini au Canada moi mon sera barre là sur le terrain ou bien informé au bout et rata au misali qui era c'est que son mara là fourou précisément fourou mara là du goût de boba ou le coup sinti sinti barre là à ton préfet préfet c'est que son mara là quoi quand le préfet on est à la catille joka sinti balage jide tiranyaka a ko sere tale ko ni sef me ale ti kodo ni dragi nunu na kakuma bejeni mais quand on est bourré, quand on commence à être jugé à fond gouverneur, à bureau bamboulo, à reportage bamboulo, tellement qu'il était dessus, jusqu'à ce que il a même pointé le chef de village du doigt en disant que ne au compte car tant sera nous connons sans qu'on fasse au yéni quelque un heure qu'on me fera au cas quelque. Maintenant les villageois de Kanga quelque pour que autorité au coup demain au cas baraque, c'est eux la majorité quand même de ces villageois sont complices. Et pour le coup, quel est le cas? Parce que Nadibé, Moussa, pour ton information, nous avons dit que les villages, chaque mois, les villages nous ont fait. Il ne s'agit pas de la région de Kaï seulement, que ce soit de la région de Kaï, Kanassé, Sigasso région, surtout Wassolo Mara Konna, Kanassé Mandé Mara Konnama, millions de Kame Yirika Yirika ou de Klaï, Kalo, Kalo Berigi, Tamina Kono. Ce qui fait que, ni État est mesuré, ni Koui, nous Tara Dugumuna, quand on sort permis d'exploitation de bé ou boulot, qu'on barre avec quelqu'un normal qu'on a, mouloufo. Mais ceux qui sont dans le cadre illégal, nous et merde d'homme n'a qu'à cassola. Son mouba boulot, mobli mouba boulot, sabara mouba boulot, à la foula, qu'à berretire, qu'à bla, et à kabouloka. Moro mounouni ou mega barraque, koulou fanamine, kou bédo cassola. Tieni karayora mounouna ka évalué ou beka sara. Moussa, banadou fra yiri djougou de quoi. On t'en n'est pas famille. Mais quand moroka minamina ka gardé. Sini ale milliard chamamba ale bo minen ti bula minen wala tanta zone wala la me niya era mina ka do kasola mer mundo ko do kasola dugutigi ko do kasola ni ma kuma sekete partant ka dugutigi fana do kasola jenesi nyemoro jenesi ko kereba fo jago kunda yoron chamana jenesi nyemoro kereba ko jago kunda yoron na ki encourage muso kundigi ko bininga ga fo jago kunda yoron kono donc en collectif kono qu'est ce que nous on a dit a une solution de proposer solution fola djume État qui a décision, ta conseil des ministres là, qui a brigade de veille citoyenne pour la protection de l'environnement, qu'au dog là. Brigade citoyenne pour la protection de l'environnement, qu'au dog là. Au brigade mounabe glan, brigade inga composé ni dougoudéon, ani mounouté dougouina, ali ni mako, ali état avec un département maoui, mounouté n'yon kanfo. Mais qu'a superviseur koula, mounou sirilente, dougoula quoi. Parce que ni dou la million qu'on a war debi. Oh, komundo, comment on est Mafia tonelu, choua tonelu, ni dona kona ni boroka fegan warakola, Moussa ni dona kona bi, shini be vevi tisoro. Ni dona kona bi, ka donke ka koga gelen, iba ye, bobe ken ye das gu befe, soro be dima. Donc ni waraka diye, itsega nya soro la. Maintenant, ceux qui sont engagés pour la cause de l'environnement, etat ka nyinu ko mogo be nyinu kudon, ni ou nyinu kudon, ou nou de psega etat demen, ka fo atan, ni yoran yna ni tjeni be kake. Oh, Moro Mounoubé, c'est à l'État d'ouvrir ses enquêtes. Mounoubé ka baraké, est-ce que c'est légal ou illégal? Au Sébi Etadi. Maintenant, en taille d'humain, c'est de dénoncer. Mais l'action là, ça vient de l'État. État de Psego Kéo. État de Psego Kéo. Ministre de la Justice, il est Kafo. Bonne quête. Au Missalé d'humain. À ma mère Kosové, Kosové Mounflené, ministre de la Justice, il est là. En folie, il est là. À Boraka, l'aide de félicitations de Di, à Ka Maïsra Doma. Ni ma fille a kera yanfoila maestra doma ntoro juge do procureur do mouye asiatique mo mo wan chegi mine o ya sebe ko étranger mo mo wan chegi mais ni photo la gien pays asiatique goudou mo mo wan ani chegi o nou ka pelou nou ka fon o yu mine ay ta be ministère page sans fait bebay ne ka kumate maintenant jusqu'à ce que a l'air maestra do félicité o la Moussa ni lettre félicité togo takala gien korobalaw ne boulou korobal. Donc, en France, nous sommes du moment où nous avons fait les félicitations à la ministre de l'Hémorragie, à la zone 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 de l'Hémorragie, Falembe Bako Bana Peu, Sénégal ni Mali de Kunjalenoala, mais Sénégal ka côté, ou lui est chinois koué ni, dragué koué ni, exploitation illégale, ou lui a yéraké de Kabouga zone na Peu. Ma problème tombe mibi, abe Mali de Kono. A Tchène Maro, abe John de Boulou, abe Mali de Kono.
Okay.
Voilà.
D'accord. Non, wati Rigata, wati Rigata Sonia Kaba. Et si ça, Aubola ka Kuna Kondike, nango conférence de presse. Ka hakina oni fion wi o conférence de presse quoi parce ça wulika djodj me de ba bolo wala ça la ñine mba bolo o ka se ka sabati
bon wulika djow amé ka baraké memorandum ka collectif citoyen pour la défense de l'environnement sigida la kana ni a présenté baye madame Traoré madame Fofana boy baraka golo to ko folimani ni ernna ka golo te wulu antéga ko do fion donc an ka président d'honneur o ye Famakan Diallo ye tɔndenw yɛrɛ la an ka tɔn staffu baw I b'a fɔ Mamadu Njayi ni Mamadu Magalu ninnu bɛɛ lajɛlen an y'an sigi mɔgɔ kuloba hakilimaw de don o caman de don an farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ an bɛ ka memorandum dɔ labɛn a bɛɛ b'a la tɛmɛ memorandum min n'an bɛna a di Kayi gouverneur ma pour que a k'a dɔn n'a t'a dɔn a k'a dɔn k'a fɔ falen bɛ bako de bantɔ don a ka wulikajɔ kɛ kelen a k'a dɔn ko Jalafara commune a ka yala kungo kɔnɔ a yɛrɛ ka taa lajɛ a ka taa Sajola commune kɔnɔ a ka taa kungow lajɛ a ka taa Kɛɲɛba commune kɔnɔ a ka kungow lajɛ a yɛrɛ ɲɛ mana mun ye kuwa o ye tiɲɛ de Musa olu ye sɛbɛ de ye kuwa a yɛrɛ ka taa ka taa lajɛ a ka rapport kɛ maintenant minnu bɛ exploitation illégale la an ka kuma t'o kɔ mais minnu bɛ exploitation illégale la état ka fara anw kan o mɔgɔw ka se ka minɛ tiɲɛni minnu kɛra o ko labɛn donc an bɛ ka memorandum labɛn memorandum n'an bɛna fɛn bɛɛ dénoncer a kɔnɔ ka n ka proposition de solution fana kɛ o kɔnɔ o ye kelen ye action filanan min ni an bɛ ka labɛn o ye an bɛ ka baara kɛ plainte collectif dɔ kan an bɛ plainte collectif don a la jusqu'à ce que procureur général minnu bɛ bamakɔ ani procureur général minnu bɛ peut-être kayi ani région wɛrɛw kɔnɔ parce que procureur général bɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu na u yɛrɛ k'u auto-saisi don hali n'u m'an ka plainte ta ka baara kɛ n'a ye mais an kɔni bɛ taa plainte don en tant que citoyen an bɛ taa plainte don k'an kɔ sɛmɛlen to jamana article 25 la pour que u ka se ka wulikajɔ kɛ exploitation illégale ka jɔ jamana kɔnɔ Musa I bɛ hakɛ to n ka nin yɔrɔnin ɲɛ f'i ye dɛ an caman kumana ko chinois mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka taa chine sariya sɔsɔ chine kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen chinois fɛ yen surtout u ka environnement o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se ka kulonkɛ kɛ chinois ka environnement la o tɛ yen mais pour que n'olu nana an fɛ o t'an ka sariya bonya Musa ma dɔwɛrɛ ɲini koyi an ko n'i bɛna baara kɛ jamana in kɔnɔ yan I k'an ka jamana environnement sariyaw bonya n'i y'an ka sariyaw bonya code minier ye mun fɔ y'o bonya environnement dossier ye mun fɔ y'o bonya Musa n'an tɛ ɲɔgɔn ye sira la o an tɛ se ka kuma yɛrɛ au contraire anw bɛ fɛ o de ka kɛ n'o kɛra jamana b'a ka taxes sɔrɔ a ka impôt sɔrɔ dɔ bɛ don an ka wagande kɔnɔ mais n'i bɛ sariya sɔsɔ la Musa I kɛra ni o ni ye I bɛ anw sɔrɔ yan environnement ko in na environnement ko in dɔrɔn donc anw ye plainte collectif labɛn aw bɛna bɔ a kalama a ti mɛn an bɛna les plaintes collectifs don an bɛ plainte collectif in don contre X mɔgɔ minnu da b'a la mɔgɔ minnu y'u dɛmɛ a baara la minnu taara mɔgɔw ka yɔrɔ yir'u la minnu bilal'u ɲɛma ka baara in facilité u ka complice direct ni indirect fɛn o fɛn de da b'a la I kɛra mairie ye I kɛra dugutigi ye I kɛra jeunesse ɲɛmɔgɔ ye I kɛra maa sugu o sugu ye k'e yelen don exploitation illégale in na u bɛ u dɛmɛli la pour que sariya ka se ka wele bila a bɛɛ ma k'u jɔ bɔgɔ jeninen kan n'a sɔrɔ olu bɛ jamana sariyasun sanfɛ a ka se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ɔ n'u tɛ jamana sariyasun sanfɛ tiɲɛni mun kɛra tiɲɛni ka se ka réparer pour que falen bɛ ba di a ka se ka sauver pour que an ka ba joli ba ji Musa e bɛ Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan I tɛmɛtɔ k'i kun jigi pɔn na I ka ji couleur lajɛ e tun bɛ couleur mun dɔn kunun n'a sɔrɔ couleur kelen de ye nin ye kan'a fɔ ne ye k'an bɛ samiya la samiya don samiya tɛ o ba ɲɛ tiɲɛna duti t'o la o samiya don samiya tɛ o ba ɲɛ tiɲɛna n b'a misali kelen d'i ma taa Soma Japu mɔgɔw ka page sanfɛ Soma Japu kumana a kan u ye o bɛ ka communication dɔ k'a kan même si c'est des communications timides o ye communication dɔ k'a kan mun b'a yira k'a fɔ an ka hakili to activité illégale la minnu bɛ ka kɛ ba sanfɛ danger mun don o kumana o kan ce n'est pas pour faire leur promotion mais u bɛ k'u seko de kɛ o ko kɔnɔ ministère de l'environnement fana bɛ ka dɔ k'a la mais Musa il n'y a pas de sanction réelle baara in de kɔnɔ jusqu'à présent mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sanction mun na et il n'y a pas de suivi baara in kɔnɔna la donc plan d'action bɛ an bolo an bɛ ka baara kɛ minnu kan à savoir bi memorandum bɛ na memorandum kɔfɛ kayi gouverneur kɔfɛ an bɛna taa di ministère de l'administration territoriale la an bɛna taa di ministère de la justice la an bɛna taa di ministère de l'environnement ma an bɛna taa di ministère des mines ma an bɛna taa di PM ma premier ministre ma an b'a bila ka taa di kuluba fana parce que an y'a ye mali kɔnɔ président fɛn fɛn ye kungo sɔrɔ mali kɔnɔ à 90% kɛrɛfɛmɔgɔw ma sɔn ka kunnafoni jɛlen d'u ma fo ni situation tiɲɛna donc maliyɛn ninnu filɛ nin ye de nature an tɛ ko natɔ ye fo n'a tɛmɛna ɔ ni ko dun tɛmɛna a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ ye an si ka hɛrɛ t'o ye Musa.
Ok a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo walasa an ka se ka jamaw kuncɛ.
Ayiwa kuma kuncɛ kuma mun b'an bolo nin yɔrɔ in na an bɛ aw filɛ aw bɛ a tɔgɔ Joliba TV a filɛbaga bɛɛ fo arajo ni a bɔlɔlɔsira ka tila k'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka kɛ jamana in fɛ n'an bɛ kɛ jamana in fɛ. Jamanadenya ɲuman fɔlɔ ye environnement tɔbɔtɔli le a filanan o ye jumɛn jamana marabagaw ye décision mun ta k'a fɔ exploitation illégale ka jɔ jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de kan ka kɛ environnement sɔrɔla ye pour que ka se ka jamana marabagaw dɛmɛ afin que environnement in bɛ se ka tɔbɔtɔ exploitation illégale ale ka se ka dabila ka tila k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn o fɛn n'i bɛ région mun kɔnɔ i kana fara an ka nin collectif in kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw dalen b'a la k'a fɔ jamana in sini ɲɛsigi a sirilen don sɛnɛ bagan mara ani mɔni kan nin y'o ko de détruit-tɔ ye wa anw ka wulikajɔ o ye pour que o baara in o de bɛ se ka ɲɔngiri jamana kɔnɔ pour que an ka environnement jɛlen sɔrɔ ji jɛlen sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ jɛlen sɔrɔ jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ en même temps jamana sariya sun olu ka se ka labato k'a labonya dunanw ani dugulenw fɛ faso kɔnɔna la Musa.
Ok an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula an y'o de fɔ ɲɛnamaya tɛ yen ni ji tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen ni an bɛ se k'a fɔ environnement tɛ yen parce que bi an bɛ se k'a fɔ environnement ye cɛ ni kɔlɔlɔ caman an bɛ ka ye bi an ka yɔrɔw la.
Farazi ni kelen ta.
Ok.
C'est à dire ne ka kuma laɲini tɛ i b'a fɔ an bɛ maire dɔ de kɔ ou bien an bɛ dugutigi dɔ de kɔ mais système mun bɛ sen na an bɛ ka système in de dénoncer pour que système in de ka corriger.
D'accord pour que système ka se ka bɔ yen donc ala ka faamu ko ɲuman di an n'a bɛɛ ma n y'o de fɔ jamukan in bɛ sigi waati dɔ la walasa hakili jagabɔ ka se ka kɛ a tɛ kɛ ka fɔ ka mɔgɔ indexer non de la mais kumaw bɛ fɔ ka misaliyaw ta pour que vraiment. Munnu bɛ baara jugu kɛ o mɔgɔ bamananw ka kuma don ko tigɛ tolilen kelen bɛ tigɛ tɔw tiɲɛ tigɛ wɔɔrɔ tɔw tiɲɛ donc pour que munnu kɔni man ɲi olu bɛ se ka bɔ a la cogo min pour que vraiment jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o de fɔ n ko environnement n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ waatiw la bi sabula n'i ye fɔlɔfɔlɔ ko jateminɛ ka bi i bɛna sɔrɔ fɛn caman bɛ yen environnement kɔlɔlɔ bɛ yen hali ka kɛɲɛ ni funteniba minnu bɛ yen waati dɔ la sisan a b'a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ activité minnu kɛ o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye environnement yɛrɛ bi gɛlɛya caman de bɛ bi bi in na surtout i bɔra k'a fɔ bagan mara bɛ yen sɛnɛkɛlaw bɛ yen bagan mara ni sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn na parce que yɔrɔ yɛrɛ de tɛ yen donc an ka kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka kɔngɔ an ka se k'o lakana cogo min parce que fɔlɔ i tun bɛ sogo caman sɔrɔ kɔngɔ kɔnɔ bi olu sogo ninnu caman bɛ yen bi i b'o ɲini i t'o sɔrɔ nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye adamadenw yɛrɛ bɛ activité minnu kɛ ka kɛɲɛ ni anw yɛrɛ bɛ i bɔra ka galadɔ fɔ a fɔra ka fɔ hali galadɔ ba ninnu kɔnɔ kɔlɔsi ka kɛ o la c'est à dire an yɛrɛ bɛ activité minnu yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin ba ni fɛn ninnu ma vraiment sensibilisation caman kɛra o la. Je pense que ɲɛma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila o ye bɛ ka wuli ka jɔ caman kɛ pour que maaw ka se ka se ka faamuyali sɔrɔ o siratigɛ de kɔnɔ san o san an y'a ye 15 ans de l'environnement yɛrɛ bɛ sigi walasa ka thème kelen ta walasa ko min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o bɛ se ka kɛlɛ cogo min o baaraw bɛ kɛ tile 15 in kɔnɔna na san o san a bɛ kɛ nka an y'a ye a bɛ kɛ mais jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ comme n'a kɛra a fɔra a banna parce que hali an y'a ye samiya yɛrɛ mana se misaliya. An kun y'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ ɲamaw ta ka bila jiwoyow fɛ ka taa ba in kɔnɔ nin bɛɛ kumaw fɔra ka dɛsɛ mɛ hali bi o pratique kelen bɛ ka continuer donc an ka ko ka yira dɔrɔn k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an bɛ waati min kɔnɔ an yɛrɛ ka baara kelenw de bɛ ka kɔlɔlɔw ta ka lase anw ma donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an tɛ bɔ jɛmukan in kɔnɔ n'an ma maliyɛnw fo n y'o de fɔ sabula fɛn bɛɛ n'a waati de don c'est vrai bi ne yɛrɛ ye jɛmukan kɛ nka. Ka kɛ ne yɛrɛ bɔra degun dɔ kɔnɔ min ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba fatura min ye juma tɛmɛne ye donc o siratigɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen ko nin waati ni kunnafonidila le monde de la presse mɛ n confrɛrw bɛɛ fo sabula kabini nin ko in kɛra mɛ confrɛr nu fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ n wele walasa ka se ka dɔw don kɛ ka kumakaw fɔ pour que hakilisigiw ka kɛ n b'i yɛrɛ fo o la donc waati kɔnɔ ka ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn fo ni waati na min ye joliba baarakɛlaw ye waati gɛlɛma in kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ an ye baara ɲɔgɔn ma ye an bɛɛ bɛ kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati bɛɛ bɛ weleli kɛ k'i hakilina ta n'i ka duwawu kɛ donc baara o de ye baara ɲɔgɔnya fana diya ye ka yira k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ famille dɔ b'i kɔfɛ waati min a ka di fɛn gɛlɛma kɔnɔ o de fana bɛ baara yɔrɔ sinsin o de b'a yira k'a fɔ bɛn bɛ donc baara yɔrɔ mɔgɔw b'u bɛɛ fo nin waati in na. Umar Traore n b'ale fo ale y'an ka min ye chef de programme an b'ale fo nin waati in na ka bɔ min ye an ka maison de la presse président Elayi Banjugu Dante k'o fo Fadima Mayiga k'o fo ka taa Adi Mayiga ninnu na ani min ye Lamini Kamara n bɛ ninnu bɛɛ fo sabula o ye dɛmɛ kosɛbɛ nka an tɛ bɔ nin kɔnɔ ni ma ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ fo min ye joliba ɲɛmɔgɔ ye fana y'a jira k'a fɔ an y'a dɔ ye sabula kungo mana wuli waati o waati a b'a seko n'a dama yira la kabini nin ko in kɛra. N bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɔra ne yɛrɛ fɛ fo 23 heures tɔgɔtɔ k'an bilasira pour que ko in ma bɛ se ka tɛmɛ cogo min. Donc an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ ma u ni ce u n'u yɛrɛ baraji an bɛ se k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra a ɲuman tɛmɛna. Donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati na Mɔptikaw ni Sevarikaw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. Awa Sise n'a ba an b'o fo Yala Mukoro Seydou Mayiga foli bɛ ninnu ye Bayankara kɔnɔ min ye an ka gouverneur Olivier Jassana an b'ale fana fo. Comme de jamnati kɔnɔ Seydou Kelepili Kanday Soyiba fo ka taa ale Jepkile foli bɛ ninnu bɛɛ ye nin waati nin kɔnɔna na. Donc kana Bamako min an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye monsieur Sise an b'ale fana fo sabula sanga ni waati u bɛ jɛmukan mɛn walasa ka lajɛ ka an bilasira an ka kan ka correction kɛ yɔrɔ min an ka se k'o kɛ. Donc an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ka yira la k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛ juru la walasa ka kuma ani jaw sanuma k'o lase aw ma nin waati na. O ye an yɛrɛ ka autorité morale ye min ye Augustin Osebeyi min tɛ autorité morale dɔ ye. Donc an b'ale fo ka waleɲuman dɔn. Lamini Kulubali cɛ kana chef an bɛ dugawu kɛ n'o de fɔ an taara Mopti an taara jɛnɛ ka Fatia tale pour que ɲina sunkalo kana se ka sɔrɔ ale yɛrɛ fana ma mɔni tobila sɔrɔ a fɛ yen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Isu Sangare an b'ale fana fo ale fana ka kɔɲɔ kura n'a tɛ mɛn an bɛ sɔn ka wele zamɛ dun na foli b'a ye a n'a ka muso waati na. Umar Traore n'o de fɔ ale ye chef de programme ye ale fana ye denkurani fa ye o bɔra ka tulu kɛlɛ. Bon an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔnina kɛ falani ye n'ala sɔnna ale fana n'an ma fɛɛrɛ kɛ bokun a ka ɲɛ ale fana ma ni san y'ale yɔgɔyɔgɔ dɔrɔn vitamine ɲɛnama t'a golo la ale bɛ bana de. Donc an b'ale fana fo maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe duuru la walasa ka se ka kuma s'aw ma fiɲɛsuru sira fɛ o ye Abubakar Traore Grand Bey Katikaw ka den mandi an b'ale fana fo. Bon comme bokun bɛ yan peut-être beta ale ka teliw an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ a la walasa kunsigi ka se ka bɔ a la parce que sisan avion kana na miiri k'a fɔ pisi liburu de don ko bɛ jigin a ka kati sira la. An b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru jira n'na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala sɔnna mardi wɛrɛ. Thank you.